Prezident Barak Obamaning ta'kidlashicha, AQSh hamkor davlatlar bilan Islomiy davlat va boshqa terrorchi guruhlarni yo'q qilish ahdida qat'iy.
We are working closely with NATO allies to make sure that we are partnering with other countries.
Terrorizmni bir yoqli qilish va Islomiy davlatga qarshi kurashni samarali boshqarishda boshqa davlatlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish uchun NATO bilan yaqindan ishlayapmiz. Chunki NATOning barcha 28 a'zosi IShIDga qarshi Iroq hukumatini qo'llab-quvvatlovchi koalitsiyaning a'zosi, dedi Obama. NATO rahbari Stoltenbergning aytishicha, ittifoqchilar Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadan kelayotgan xavflarni bartaraf etish uchun tayyorlanmoqda.
We are adapting, we are responding, we are increasing the readiness and the preparedness of our forces.
Kuchlarimizning tayyorgarligi va hozir javobligini oshiryapmiz, shunga mos harakat qilyapmiz. Tezkor qo'shma kuchlarni tashkil etishda yevropalik hamkorlarimiz yetakchilik qilyapti. Shuningdek, AQShdan ulkan yordam va qo'llab-quvvatlov olyapmiz, deydi u. Britaniya mudofaa vazirligi e'lon qilgan videoda Shimoliy Iroqdagi jangarilar manzillari havodan nishonga olinayotgani aks etgan. AQSh Iroq armiyasini qurol-aslaha va maslahat bilan ta'minlamoqda. Hukumat kurashda mahalliy jangchilar yordamiga ham tayanmoqda. Vaziyat biz xohlagandek emas, deydi Vashingtonlik tahlilchi Douglas Olivan.
I wish there were forces that were strictly under the command of the Iraqi government. But that's not the world.
Barcha kuchlar Iroq hukumatining qattiq nazoratida bo'lishi kerak, ammo vaziyat boshqacha. IShID Ramadini qayta egallagandan ko'ra shu jangchilar bilan birga ishlagan afzalroq, deydi u. AQSh Iroq hukumatini mazhablar aro ziddiyatni kuchaytiradigan harakatlardan o'zini tiyishga undamoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.